Ένα βιβλίο, μία ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα βιβλίο, μία ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Νίκος Αβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Σήμερα έχουμε, όπως σας έχω υποσχεθεί, το δεύτερο μέρος του αφιερώματος σε βιβλία που δίνουν τροφή για σκέψη, σε βιβλία που μας βοηθούν αυτές τις δύσκολες μέρες να δούμε πώς αντιμετώπισαν κάποιες άλλες δύσκολες, ίσως και δυσκολότερες μέρες, συγγραφείς που κατέθεσαν τις μαρτυρίες τους στα βιβλία, ώστε αφενός να έχουμε την αίσθηση ότι όλα λίγο πολύ έχουν ξαναγίνει σε αναρρύθμιτες παραλλαγές στο παρελθόν και έχουν αντιμετωπιστεί, όσο ανυπέρβλητες και αν φαινόντουσαν οι δυσκολίες, ειδικά άμα περνάς από τις πυρκαγιές στις πλημμύρες και τούμπαλιν χωρίς ανάσα, αλλά και σε πολύ μεγαλύτερες τραγωδίες από αυτές, χωρίς με κανέναν τρόπο να μην υποτιμάμε ή να βάζουμε στο ζύγι τις τραγωδίες. Σε αυτά λοιπόν τα βιβλία αφιερώνουμε τις δύο εκπομπές, τη χτεσινή και τη σημερινή, και χωρίς άλλους προλόγους περνάμε στο πρώτο βιβλίο, το οποίο είναι ένα δίτομο έργο με τίτλο «Τα μεγάλα ρεπορτάζ», σε επιλογή και εισαγωγή του Τζον Κάρεϊ, με πρόλογο του καθηγητή και πρώην ευρωβουλευτή του Γιώργη Γραμματικάκη και μετάφραση της Αγγέλας Βερικοκάκη και του Ερίκου Μπαρτζινόπουλου, έχει κυκλοφορήσει, όπως προείπα, σε δύο τόμους από τις εκδόσεις Νάρκισσος το 2001 και το 2002. Τι είναι λοιπόν τα μεγάλα ρεπορτάζ? Είναι πρώτα απ' όλα αυτό που λέει η λέξη, ρεπορτάζ, αλλά με την ευρία έννοια, δηλαδή από τότε που ξεκίνησε, πολύ πριν καθιερωθεί αυτός ο όρος, πολύ πριν υπάρξουν εφημερίδες που εγκολπώθηκαν τα ρεπορτάζ μαζί με την υπόλοιπη ύλη τους. Στην ουσία από τότε που υπάρχει γραπτή ιστορία. Τα ρεπορτάζ λοιπόν καταγράφουν πράγματα που είδαν κάποιοι. Καταγράφουν την κατάθεση αυτοπτών μαρτύρων. Αλλά τι ακριβώς είναι η μαρτυρία? Η καταγραφή της μαρτυρίας στο χαρτί συνήθως συμβαδίζει με το φιλτράρισμά της, αν και όχι υποχρεωτικά με τη χάλκευσή της. Άλλο φιλτράρισμα, άλλο χάλκευση. Δεν πρέπει αυτά τα δύο να τα μπερδεύουμε, να τα μπλέκουμε, γιατί πίσω από τις κόρες των ματιών μας καιροφυλακτούν τα συναισθήματα, οι προκαταλήψεις, οι αιμονές και οι φοβίες μας. Αναμειγνύονται με τις γνώσεις μας, αλλιώς ερμηνεύει τον κεραυνό ένας θαγενής και αλλιώς ένας ηλεκτρολόγος, και διεκδικούν τη δική τους συμμετοχή στη διαμόρφωση της μαρτυρίας. Κατά κάποιο τρόπο βλέπουμε αυτό που είμαστε και είμαστε αυτό που βλέπουμε. Η συνείδησή μας συνεργάζεται αδιάκοπα με τον αμφιβληστροειδή μας χιτώνα. Η γραπτή μαρτυρία δεν είναι ένα ενσταντανέ, δεν είναι καν μια κατασκευή. Είναι μια ανασκευή. Όχι μόνο η εμφάνιση, αλλά και το ρετουσάρισμα της φωτογραφικής πλάκας. Ο καθηγητής Γιώργος Γραμματικάκης, πάλι ποτέ πρίτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης, στον οξυδερκή του πρόλογο ανασύρει από τις νεανικές του αναμνήσεις ένα happening στο σχολείο. Όταν ο δάσκαλος του μικρού Γιώργου προέτρεψε τους μαθητές του να περιγράψουν γραπτό στο happening, παρέλαβε τις πιο ετερόκλητες και αλληλοσυγκρουόμενες εκδοχές. Ο χρόνος που είχε παρέλθει από την εκδήλωση του happening ήταν εξαιρετικά βραχής, μόλις πριν από λίγο. Και κανένα παιδί κατά τεκμήριο δεν είχε λόγο να αποκρύψει ή να παραποιήσει αυτό που είδε. Αρκούσε όμως να επιστρατεύσει την παρατηρητική του δυσδυτικότητα, την αφηγηματική του δεινότητα, τη φαντασία ή τις προσδοκίες του, για να δει κάτι διαφορετικό από τους υπόλοιπους μαθητές του. Κάπου εδώ πλεονεκτεί, και θα πλεονεκτεί στον αιώνα τον άπαντα, το γραπτό από το τηλεοπτικό ρεπορτάζ. Ο Τζον Κάρεϊ, που επιμελήθηκε τη συλλογή όπως προείπαμε, το διατυπώνει χωρίς φιωριτούρες. Το κρίσιμο στοιχείο, γράφει, το οποίο διαθέτει η γραφή, ενώ δεν το διαθέτουν οι εικόνες στην οθόνη, είναι η εσωτερικότητα. Γράφοντας το ρεπορτάζ, ο συγγραφέας του πάντα σχολιάζει και ερμηνεύει τα συμβαίνοντα την ίδια στιγμή που τα περιγράφει. Ο αναγνώστης εισχωρεί όχι μόνο σε έναν εξωτερικό, αλλά και σε έναν εσωτερικό χώρο. Τα άλλα, λιγότερο κρίσιμα, αλλά παρόλα αυτά σημαντικά πλεονεκτήματα του γραπτού ρεπορτάζ σε σύγκριση με το τηλεοπτικό, απορρέουν όλα από αυτή τη μείζωνα διαφορά. Η κάμερα δεν θα καταφέρει ποτέ, συμπληρώνουμε εμείς, να εισχωρήσει στον κόσμο των συναισθημάτων και των προκαταλήψεων. Δεν είναι αληθινά τραγική ηρωνία. Το κατεξοχήν όργανο, η κάμερα δηλαδή, που εκτρέφει συναισθήματα και προκαταλήψεις σε μαζική κλίμακα, που βάζει σε λειτουργία καθημερινά εκατομμύρια δακρυγόνους αδένες ή τους μυς του προσώπου, είναι πλήρως ανίκανο να τρυπώσει στην κουζίνα του γέλιου και των δακρύων, να καταγράψει την προπαρασκευή τους. Η κάμερα θα μας δείχνει πάντοτε τα παρεπόμενα. Έναν άνθρωπο που γελάει ή κλαίει. Ουδέποτε έναν άνθρωπο που σκέπτεται. Δηλώνω ότι η σκέψη δεν δείχνεται, μονάχα περιγράφεται. Είναι πλέον φανερές οι προθέσεις του ανθολόγου. Ο Κάρεϊ δεν συγκέντρωσε ρεπορτάζ που απαθανατίζουν κατά αποκλειστικότητα μεγάλα γεγονότα, παρότι όπως είναι φυσικό τα μεγάλα γεγονότα δεν θα μπορούσαν να απουσιάζουν από τη συλλογή του. Η μεγαλοσύνη προσδίδεται στα ρεπορτάζ κυρίως εξ αντανακλάσεως, από την οξύνια, την εμπείρετη εμπλοκή ή απεναντίας, την αποστασιοποίηση του παρατηρητή από το συμβάν που εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια του. Ορισμένες φορές είναι η μικρή, η ασήμαντη λεπτομέρεια, η μακάβρια κοκεταρία που ενσταλάζει στο ρεπορτάζ την αίσθηση του μεγαλείου. Οι δικτυωτές κάλτσες λόγου χάριν που φοράει η Ματαχάρη, καθώς ετοιμάζεται να συναντήσει το εκτελεστικό απόσπασμα. Η περούκα που κυλάει από το κεφάλι της καρατομημένης Μαρία Στιούαρτ. Άλλες φορές πάλι το μεγαλείο αντλείται από το προνόμιο να μοιραζόμαστε, εμείς οι άκαπνοι, την ίδια αδρεναλίνη με εκείνους που φτάνουν στα άκρα. Πώς νιώθει λόγου χάριν κάποιος που δέχεται μια σφαίρα στο λαιμό, όπως ο συγγραφέας Τζορτζ Όργουελ κατά τον Ισπανικό Εμφύλιο Πόλεμο, που καίγονται οι σάλκες του στο χωριό Μάι Λάι του Βιετνάμ ή κατά τον βομβαρδισμό της Δρέσδης. 100.000 νεκροί σε μια μόνο μέρα, περισσότεροι και από τους νεκρούς της πυρηνικής Χιροσίμα, που καταρρύπτει εχθρικά αεροπλάνα πάνω από το στενό της Μάνχης και με τη σειρά του εν συνεχεία καταρρύπτεται πέρα από ρουλιαχτά και βογγητά. Πώς πράγματι νιώθει. Ασφαλώς δεν ανθολογούνται μονάχα στιγμές φρίκης. Ενίοτε μάλιστα η φρίκη, όπως η αποτέφρωση της μητέρας του George Bernard Shaw, αποδίδεται με τόσο σπαραχτικά κωμικό και ανάλαφρο τρόπο, εν προκειμένου από τον ίδιο τον Bernard Shaw, ώστε σχεδόν εξορκίζεται και εξαγνίζεται. Όσο προχωράμε όμως στα ενδότερα του δικού μας αιώνα, που καταλαμβάνει εξ ολοκλήρου το δεύτερο τόμο της συλλογής, η φρίκη επεκτείνει την κυριαρχία της και μας αποστερεί κάθε διάθεση να αστειευτούμε μαζί της. Φερρυπίν, η φρίκη που αποπνέει ο λιθοβολισμός της Μιχαλίδας, την Τζέντα, στην καρδιά της σύγχρονης επιχειρηματικής συνοικίας, επιτείνεται από τις διαφημίσεις των ψυγείων και των κλιματιστικών τριγύρω. Η φρίκη εξάλλου των ναζιστικών στρατοπέδων συγκέντρωσης δεν εστιάζεται στο μέγεθος της κτηνοδίας, όσο στον εξορθολογισμό της. Κανένας Οθωμανός παλουκωτής και κανένας βασανιστής ή Ιησουίτης, συνοθούνται πάρα πολλά τέτοια υποκείμενα στους περασμένους αιώνες, δεν σκέφτηκε ποτέ να κατασκευάσει ένα ειδικό αυλάκι ούτως ώστε να τρέχει απρόσκοπτα το ανθρώπινο λίπος και να μην φρακάρουν τα κρεματόρια. Ο Τζον Κάρι δεν αγνοεί την κατά βάση μοχθηρή ανακούφιση που αισθανόμαστε όταν διαβάζουμε ανάλογες περιγραφές, εφόσον αυτονόητα βρισκόμαστε από την ασφαλή πλευρά του λόφου. Θέλει πάντως να πιστεύει, ή θέλει να θέλω τυφλή, ότι μπορεί και να περιοριστεί η ικανότητά μας να φερόμαστε απάνθρωπα αν υποστούμε το αναγνωστικό του ηλεκτροσόκ. Μακάρι. Το βαρύ λοιπόν κλίμα των μεγάλων ρεπορτάζ, που δεν είναι βέβαια μονάχα βαρύ, θα πάμε σε ένα δικό μας βιβλίο, μια δικιά μας κατάθεση, ένα έργο που πήρε πολλά χρόνια στο συγγραφέα του, τον Βασίλη Τζανακάρη. Πρωτοκυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Καστανιώτη, μετά ξανακυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Έχει τον περίεργο τίτλο «Τα παλικάρια τα καλά, σύντροφοι τα σκοτώνουν». Και μιλάει για μια Ελλάδα, που, ξέρετε, κατά περίεργο τρόπο αυτή η Ελλάδα μου ερχόταν τώρα πάλι συνειρμικά στο νου, καθώς έβλεπα τη διαδήλωση για τις ταυτότητες την περασμένη Κυριακή και την διαδήλωση που είναι προγραμματισμένη για σήμερα. Συνυπάρχουν πολλές Ελλάδες μες στην Ελλάδα. Έχουμε Ελλάδες πολλών ταχυτήτων και συμβιώνουν αυτές οι Ελλάδες. Δεν αποκλείει μία την ύπαρξη της άλλης. Με περισσότερα ή λιγότερα προβλήματα. Αλλά ποτέ δεν φανταζόμουν ότι τον 20ο αιώνα, για παράδειγμα, θα υπήρχε τόσο έντονη η παρουσία της Ελλάδας των λισταρχών. Πάντοτε το συνέδεα στο μυαλό μου, τους λισταρχούς, τους συνέδεα με τον 19ο αιώνα και πιο πριν φυσικά. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι στα χρόνια του Βενιζέλου, του Ελευθέριου Βενιζέλου, και ειδικά της τελευταίας τετραετίας του, από το 1928 έως το 1932, θα υπάρχει ακόμα πρόβλημα με τους λίσταρχους. Κι όμως η Ελλάδα αυτή υπήρχε ακόμα, μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα υπήρχε αυτή η Ελλάδα, μαζί με όλες τις υπόλοιπες Ελλάδες, συνυπήρχε. Παρά τους ζωφερούς συναϊρμούς που μας προκαλεί το κακό ήχο επώνυμό του, που ρημάρει εύκολα και με τον Μπαμπούλα, ο λίσταρχος Φώτης Γιαγκούλας ήταν ένας άνδρας εξαιρετικής ομορφιάς. Σας πέρασε ποτέ από το μυαλό αυτό ότι ο Γιαγκούλας ήταν πολύ όμορφος άνδρας και τον αδικούσε τόσο πολύ το επώνυμό του? Να φανταστείτε, όταν δικάστηκε στη Λάρισα τον Νοέμβριο του 1920, ο εισαγγελέας αρνήθηκε να προτείνει τη θανατική του καταδίκη για να μην χαλάσουν οι σφαίρες του εκτελεστικού αποσπάσματος το αγγελόμορφο πρόσωπό του, έτσι είπε ο εισαγγελέας. Αυτονόητα λοιπόν, ο Γιαγκούλας ήταν και φιλάρεσκος. Φρόντιζε να τον προμηθεύουν πάντοτε με τα πιο ακριβά υφάσματα. Ήταν επίσης ένας από τους πιο μορφωμένους λίσταρχους. Φαντάσου, πήγε ως τη Δευτέρα Γυμνασίου. Και ήταν και σχετικά μετριοπαθής ως ερωτήλος. Χώρια από τη γυναίκα του είχε μόνο 5 ερωμένες. Πίσω μακράν από το λίσταρχο Μήτρο Τζατζά, που δεν άφηνε φουστάνι για φουστάνι. Φαίνεται πάντως ότι ο Γιαγκούλας εξαντλούσε τη μετριοπάθειά του στον ποδόγυρο, γιατί κατά τα λοιπά του καταλογίζουν πάνω από 50 δολοφονίες. Διόλου πενιχρός απολογισμός, αν συνυπολογίσει κανείς πως μόλις έπεσε ο ίδιος νεκρός, το Σεπτέμβριο του 1925, ήταν δεν ήταν 31 χρόνων. Γύρω από το Γιαγκούλα παρατάσσονται δεκάδες άλλοι λίσταρχοι, μεγαλύτερου ή μικρότερου βεληνεκούς, λιγότερο ή περισσότερο όμορφοι, λιγότερο ή περισσότερο αιμοβόροι. Αξιοπερίεργο δεν είναι τόσο το πλήθος όσο η εποχή. Αυτό που είπαμε πριν, επιπόλαια ίσως, επηρεασμένη από τον Εντμόντα Μπού και τους Βασιλείς των Ωραίων, το εμβληματικό του έργο. Έχουμε ταυτίσει τη λιστοκρατία στην Ελλάδα με το 19ο αιώνα, με τη σφαγή στο Δήλεση, με το λίσταρχο Νταβέλη. Δυσκολευόμαστε να συμβοβαστούμε με την ιδέα μιας λιστοκρατούμενης Ελλάδας, της Ηπείρου πρωτίστως και κατά δεύτερο λόγο της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας, τον 20ο αιώνα, στην καρδιά του Μεσοπολέμου, επί Παγκάλου, επί Κονδύλη, μα και επί αβασιλεύτου δημοκρατίας, επί Ελευθερίου Βενιζέλου, κατά τη χρυσή του τετραετία, την τελευταία, από το 28 στο 32. Πιθανόν δεν λαμβάνουμε υπόψη μας ότι η Ελλάδα του Μεσοπολέμου ελάχιστα διαφέρει επί της ουσίας από την Ελλάδα του Καποδίστρια, του Όθωνα ή του Γεωργίου Γλίξπουργκ. Ο κακότυχος βασιλιάς Αλέξανδρος, που αποδήμησε το 1920 ως γνωστόν σε ηλικία 27 χρονών από δάγκωμα πυθίκου, χρειαζόταν δηλαδή ο Μακαρίτης, 23 ολόκληρες ώρες για να μεταβεί με το πολυτελές αυτοκίνητό του, για εκείνη την εποχή, από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη. Έξω από τας μεγάλας πόλης, αναφέρει χαρακτηριστικά η εφημερίδα Το Φως στις 6 Ιουνίου 1929. Έξω από τα μέρη όπου περνάει η σιδηροδρομική γραμμή, ευρισκόμεθα ακόμη στον μέσον αιώνα. Ούτε πνοή πολιτισμού δεν πέρασεν. Εις τα δάση κυριαρχούνε συμμορίε. Ο δημόσιος δρόμος εποπτεύεται εις τα κύρια αυτού σημεία. Οι κακοποιοί βλέπουν να περνούν οι διαβάτε και τα αποσπάσματα ατάραχοι και ηρωνικοί από τα ύψη των. Και τα αποσπάσματα περνούν δειλά και οι διαβάτε περνούν φοβισμένοι και όλοι νομίζουν ότι σαλεύουν τα φύλλα, ότι σκία κινούνται και όλοι περιμένουν να προβάλλει εις κάθε στιγμή η κάνη του όπλου των αγνώστων. Υπάρχει άραγε διέξοδος. Την απάντηση θα δώσει ένα περίπου μήνα αργότερα, θυμίζω πάντα ότι μιλάμε για τον Ιούλιο του 1929, από τις στήλες του Ελευθέρου Βήματος, όπως λεγόταν τότε το βήμα, ο πολυσχηδής Σπύρος Μελάς. Η ριζική μας πλάνη, γράφει ο Μελάς, σε αυτό το ζήτημα είναι ότι το ληστεί τον εξοντώνει ο χωροφύλαξης. Ενώ από την ιστορία ξέρουμε ότι το ληστεί τον σκοτώνει, τον εξαφανίζει ο μεγάλος και μόνος του πραγματικός εχθρός. Ο δρόμος, η συγκοινωνία. Σκεπάστε την Ελλάδα με πυκνό δίκτυο μονίμως οδοστρωμάτων, απάκρου εις άκρων, δώστε καλούς και πολλούς αμαξιτούς δρόμους στην Ήπεθρο. Η ληστεία θα εκλείψει αμέσως. Ο Σπύρος Μελάς είναι διορατικός και τι δεν υποπτεύεται ότι κατά βάθος προτείνει να αντικατασταθεί ένα χαράτσι αίματος με ένα άλλο επαχθέστερο. Μέχρι ότου πάντως η Ελλάδα εξυγχρονιστεί και αρχίσει να πληρώνει φόρο στο μολόχ της ασφάλτου, θα συνεχίσει να πληρώνει φόρο στους λίσταρχους. Ο Βασίλης Τζαρακάρης, που έγραψε αυτό το βιβλίο, επιμελήθηκε τα κείμενα αυτού του βιβλίου, το συνέραψε σαν ένας πολύ επιδέξιος χαρτοπόντικας ερανιστής. Είναι ένας πεισματάρης χαρτοπόντικας, κόντρα στις αντικσότητες, εκδίδει και διεύθυνε δηλαδή, επί 27 χρόνια στις Σέρες, το μηνιαίο περιοδικό «Γιατί». Ενώ παράλληλα διατηρούσε και εμπλούτιζε διαρκώς ένα από τα πλέον εντυπωσιακά ιδιωτικά αρχεία τύπου. Έχει την πετριά και δεν το κρύβει, απότοκο του προσωπικού του πάθος για τα λαϊκά ληστρικά αναγνώσματα, της ενδελεχούς ιστορικής έρευνας και της δημοσιογραφικής χαμαλοδουλειάς, περπάτησε στα ίδια λιμέρια, συνομίλησε με τους συγγενείς των θητών και των θυμάτων. Είναι και το πολυσέλιδο βιβλίο του «Τα παλικάρια τα καλά, σύντροφοι τα σκοτώνουν». Χωρίς ύφος η δίμονα, με τη δροσιά και την αμεσότητα, κάπου και με τον υπερβολικό λυρισμό ληστογράφου, ο Τζανακάρης αναπλάθει την εποχή, σταχυολογεί επεισόδια από το ληστρικό βίο, άλλοτε ευτράπελα, άλλοτε μακάβρια, και εστιάζει την προσοχή του στο λυκόφως των θεών, τη δεκαπενταετία 1920-1935, στον επιθανάτιο ρόγχο τους. Η συγκριτική αντιπαράθεση των προφορικών αφηγήσεων και των δημοσιευμάτων οδηγεί το συγγραφέα στο πρώτο αναπόφευκτο πόρισμα. Στην Ελλάδα, ληστεία και πολιτική προχώρησαν πάντα σφίχτα αγκαλιασμένες. Θα αρκούσε να υπενθυμίσουμε πως στη δεύτερη και παρατρίχα μοιραία απόπειρα κατά του Ελευθερίου Βενιζέλου, τον Ιούνιο του 1933, όπου σκοτώθηκε ο προσωπικός του σωματοφύλακας, ενώ τραυματίστηκε η σύζυγός του Έλενα και ο οδηγός του, στον παράδεισο Αμαρουσίου, Εκεί πρωταγωνίστησε λοιπόν ο διαβόητος λίσταρχος Καραθανάσης. Αλλά θα δίναμε έτσι τη σφαλερή εντύπωση πως οι λίσταρχοι ανήκαν αποκλειστικά στη μοναρχική παράταξη. Δυστυχώς είχε και η δημοκρατική παράταξη τους δικούς της λεβέντες. Τα μεσάνυχτα της 10ης Απριλίου 1924, τρεις μόλις ημέρες πριν από το δημοψήφισμα για το πολιτιακό, κοντά στο χωριό Δοξαρά, μεταξύ Λάρισας και Δομοκού, οι ληστές του τρένου συμβουλεύουν τα εμβρόντιτα θύματά τους να ψηφίσουν αβασίλευτοι, ώστε να δοθεί και σε αυτούς αμνηστία. Για φανταστείτε τώρα να σας κρατάνε όμοιροι ληστές και να σας λένε τι να ψηφίσετε στο δημοψήφισμα που έρχεται. Στις 4 Αυγούστου 1928, ανήμερα της επίσκεψης του Βενιζέλου στα Γιάννενα, οι υπηρώτες αδελφοί Κουμπέι, ήδη διάσημοι για σωρία εγκλημάτων, εχμαλωτίζουν τους καφανταρικούς και σε εκείνη την πολιτική συγκυρία αντιβενιζελικούς, γιατί σε άλλη συγκυρία ήταν βενιζελική. Τους καφανταρικούς λοιπόν, βουλευτές Μιλωνά και Μελά. Η εχμαλωσία εγένετο προς ανακοπήν καφανταρικού ρεύματος, βοούν οι αντιπολιτευόμενες εφημερίδες της επομένης. Στους αντίποδες του βενιζελισμού, στη φρεσκό απελευθερωμένη Σάμο, οι αμφιλεγόμενοι αδελφοί Γιαγάδες δεν διστάζουν ακόμη και να καταλάβουν την εξουσία στο νησί και να διακηρύξουν αυτονομία. Η κυβέρνηση των Αθηνών τους κατηγορεί για απόσχηση, διαβλέπει δάκτυλο των Ιταλών και καταπνίγει το κίνημά τους στο αίμα. Άλλοι, λιγότερο φιλόδοξοι λίσταρχοι, επιμελούνται σχολαστικά τις αγαστές τους σχέσεις με τον εκάστοτε βουλευτή της περιοχής. Πιο προνοητική αυτή. Διεμέ, η εξόντωση μιας ληστρικής συμμορίας, γράφει ο φιλότιμος υπομοίραρχος Χατζικώστας σε εμπιστευτική του επιστολή προς τον Υπουργό Εσωτερικών Ζαβιτσιάνο τον Ιούνιο του 1929, όταν η υπηρεσία μη δίδει πρωτοβουλίαν και τα μέσα, είναι πράγμα εύκολον, ευκολότατον. Το να αγωνίζομαι όμως εναντίον των σκευωριών και λοιπόν αθεμήτων μέσων, άτι να μετέρχονται τα εκ των εξαιρετικών μου υπηρεσιών προς την ελληνική πατρίδα θυγόμενα άτομα, ομολογώ ότι δεν είμαι ικανός να τα αντιμετωπίζω πάντοτε νικηφόρος. Σαφέστατος ο υπομοίραρχος. Ασφαλώς βέβαια δεν μας λέει όλη την αλήθεια. Η σχέση ληστών χωροφυλακής είναι πιο πολύπλοκη και δύσοσμη, όπως και η σχέση αρματολών κλεφτών 100 χρόνια νωρίτερα. Συχνά, περιβόητοι λίσταρχοι, επιβαρημένοι με ειδεχθή κακουργήματα, όπως οι αδελφοί Ρετζέι, γνωστοί και ως Κέσαρες της Υπήρου, δολοφονούν τους συντρόφους τους και μεταπηδούν στη χωροφυλακή. Εποφελούνται από το νομοθετικό διάταγμα που πέρασε το 1924 ο Γιώργος Κονδύλης, που ήταν απεινής διώκτης των ληστών, βραχύβιος μετέπειτα δικτάτορας, με την ιδιότητά του τότε του Υπουργού Εσωτερικών. Το διάταγμα υποθάλπει το κάρφωμα και την αλληλοεξόντωση. «Πάσαλος πασάλο εκρούεται», μνημονεύει ο βουλευτής Τυρνάβου Ροδόπουλος 5 χρόνια αργότερα, για να του απαντήσει μελαγχολικά ο πρωθυπουργός Βενιζέλος. «Με αυτά εφθάσαμε όπου εφθάσαμε». Το διάταγμα του Κονδύλη γνωρίζει τεράστια επιτυχία. Τα κομμένα κεφάλια των ληστών, διατηρημένα σε τενεκέδες με ινόπνευμα ή πετρέλαιο, καθώς και παστωμένα με αλάτι, αναρτώνται στις πλατείες της Κατερίνης, της Κοζάνης ή των Γραβενών. Οι παχυλές αμοιβές βάζουν σε πειρασμό τους χωρικούς αλλά και τους χωροφύλακες. Άλλοτε με το καλό και άλλοτε με το ζόρι, με βασανιστήρια ή με τη φοβέρα του εκτοπισμού, οι χωροφύλακες προτρέπουν τους χωρικούς να δηλητηριάσουν τους λίσταρχους και σκηνοθετούν εκ του ασφαλούς εικονικές συμπλοκές με τα πτώματα. Πάνω από την ταμπακέρα της επικήρυξης εγείρονται χρονοβόρες και συνήθως αλληλοκρουόμενες διεκδικήσεις. Παρενέργειες αυτού του διατάγματος φτάνουν και μακρύτερα. Ο Τζανακάρης, με τις μαρτυρίες που συγκεντρώνει στο βιβλίο του, μας αποδεικνύει ότι μερικά από τα σύγχρονα έθιμά μας έχουν βαθιές, βαθύτερες από το αναμενόμενο ρίζες. Οι λίσταρχοι δεν διαπλέκονται μονάχα με τους πολιτικούς, διαπλέκονται και με τους δημοσιογράφους. Τα ληστογραφήματα καταλαμβάνουν τα πρωτοσέλιδα, αλλά το αναγνωστικό κοινό από τότε διψάει για όλο και μεγαλύτερη αληθοφάνεια. Όσοι εγκληματίες γλιτώνουν από το εκτελεστικό απόσπασμα και δεν σαπίζουν στο γεντίκουλε, δίνουν προνομιακά συνεντεύξεις. Ο αδελφός του Γιαγκούλα εξηγεί δια μακρόν τις αποτυχημένες απόπειρες του λίσταρχου να έρθει σε συνεννόηση με τις αρχές, παρά την αμοιβαία καλή θέληση. και να διαφύγει στο εξωτερικό. Όταν εχμαλωτίζεται ο γερουσιαστής Σωτήρης Χατζηγάκης από το λίσταρχο Μήτρο Τζατζά, τον Σεπτέμβριο του 1929, οι θανατοποινήτες αδελφοί Κουμπέι, έγκλειστοι στις φυλακές Συγκρού, αναλαμβάνουν προστέρψη των αναγνωστών της Ακροπόλεως να αποτιμήσουν επαγγελματικά και να ψυχογραφήσουν τον επιτυχημένο συναδελφό τους. Ο Τζατζάς είναι άνθρωπος που ξέρει να κάνει τη δουλειά του, δηλώνει με σιγουριά ο Τάκης Κουμπής, δίχως ίχνος φθόνο. Υποτικός, θρασής και διαρκώς ερωτευμένος. Όλοι οι Σαρακατσανέοι τον αγαπούν τον Τζατζά. Πού να τον πιάσουν λοιπόν τα αποσπάσματα? «Εν κατακλείδι, Σπύρο Μελά, ματαιοπονείς με την Ελλάδα, ακόμα και αν την ασφαλτοστρώσεις». Πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε να την ακούσετε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ΕΚΟ. Είμαστε λοιπόν στο δεύτερο μέρος της δεύτερης μέρας για το αφιέρωμα των βιβλίων «Τροφή για σκέψη». Βιβλία από πολύ διαφορετικούς χώρους και από πολύ διαφορετικούς συγγραφείς που μας δίνουν ευκαιρία να σκεφτούμε πράγματα που πιθανόν να μην έχουν περάσει από το μυαλό μας ή να μην είχαμε το χρόνο να περάσουν από το μυαλό μας. Αξίζει να κοντοσταθούμε σε αυτά τα βιβλία και να αντλήσουμε συμπεράσματα και διδάγματα και δυνάμεις από αυτά τα βιβλία για τη δικιά μας καθημερινότητα. Περνάμε σε έναν εντελώς διαφορετικό χώρο, στο χώρο της αρχαιολογίας στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα, σε δύο εμβληματικές μορφές που κατά κάποιο τρόπο, όχι κατά κάποιο τρόπο, κατά κύριο λόγο διαμόρφωσαν την εικόνα της αρχαίας Ελλάδας έτσι όπως την προσλαμβάνει η σύγχρονη Ελλάδα. Έναν Βρετανό και έναν Γερμανό, τον Βρετανό Άρθουρ Τζον Εύανς και τον Γερμανό Χάινριχ Σλίμαν. Εύανς και Σλίμαν, είμαι σίγουρος ότι όλοι έχουμε ακούσει αυτά τα ονόματα κάποια στιγμή. Και υπάρχει ένα εκπληκτικό βιβλίο του Τζόζεφα Αλεξάνδερ Μαγκιλίβρη με τίτλο «Μινόταυρος» σε μετάφραση Αλέξανδρου Κοσματόπουλου, που κυκλοφόρησε το 2002 από τις εκδόσεις Οκεανίδα. Αξίζει τον κόπο να ψάξετε και να βρείτε αυτά τα βιβλία. Δεν είναι, είναι λίγο δυσέβρετα, ιδίως σε βιβλιοπολία που έχουν μονάχα τους τρέχοντες τίτλους. Αλλά τώρα και με το διαδίκτυο ίσως η έρευνά σας να είναι πολύ πιο εύκολη από ό,τι θα ήταν μερικά χρόνια πριν. Για τους περισσότερους από εμάς δεν είναι πάντοτε διακριτή η γραμμή ανάμεσα στον κόσμο που ανακαλύπτει ένας αρχαιολόγος και στον κόσμο που επινοεί, ούτε ανάμεσα στον κόσμο που αναστηλώνει και στον κόσμο που διαστρεβλώνει. Η περίπτωση του Άρθουρ Τζον Εβανς είναι διδακτική. Ο Γερμανός Χάινριχ Σλίμαν και ο Βρετανός Άρθουρ Τζον Εβανς θεωρούνται βεβαίως ως οι δύο ιερές αγελάδες της αρχαιολογίας. Όταν υπενθυμίζεις τις σκοτεινές τους πλευρές, υποπίπτεις σε έγκλημα καθοσιώσεως. Η κοινή γνώμη διψάει για ήρωες και προτιμάει να παραβλέπει ποταπά κίνητρα ή διαβλητές μεθόδους που μπορεί να χρησιμοποίησαν αυτοί οι πρωτοπόροι, καθώς και τις αδιέξοδες ατραπούς τις οποίες, ασφαλώς ερήμην τους, μπορεί να οδήγησαν τον κλάδο τους επί δεκαετίες. Ευτυχώς, η επιστημονική κοινότητα δεν διακατέχεται από αίσθημα θρησκευτικού δέους απέναντι στους προφήτες και δεν διστάζει να τους αποκαθιλώσει ακόμη και όσο βρίσκονται εν ζωή. Βεβαίως, ούτε τα δικά της κίνητρα είναι πάντοτε ανιδιοτελή. Ο Καναδός συγγραφέας του Μινόταυρου, ο Τζόζεφ Αλεξάνδερ Μακγκίλι Λίβρεϊ, καθηγητής ιστορίας της τέχνης και της αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Κολόμπια, καθώς και έφορος γνωσού στην Αγγλική Αρχαιολογική Σχολή της Αθήνας, περιγράφει με ενάργεια τις φυλές των αρχαιολόγων. Η αρχαιολογία, γράφει, όπως οι περισσότερες λόγιες ασχολίες, έχει τους δημιουργούς και τους καταστροφίστες. Οι πρώτοι είναι αυτοί που δημιουργούν θεωρίες και πηγαίνουν στο πεδίο για να βρουν απτά στοιχεία για να τις υποστηρίξουν. Οι δεύτεροι είναι αυτοί που κυνηγούν τον εξερευνητή από το αναπαυτικό γραφείο τους ή την πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη τους, απαιτώντας αδιάψευστες αποδείξεις. Ανάμεσά τους βρίσκονται εκείνοι που προτιμούν να συνθέτουν τα αποτελέσματα των πιο ρυψοκίνδυνων συναδέλφων τους και οι οποίοι όταν το κάνουν αυτό διατηρούν την κριτική διαδικασία που είναι απαραίτητη για να εξεταστούν λεπτομεριακά τα αμφίβολα ή ανεπαρκώς υποστηριζόμενα συμπεράσματα. Δεν χάνουν όλοι οι αρχαιολόγοι της πολυθρόνας, όπως οι ανασκαφείς πεδίου χαρακτηρίζουν απαξιωτικά εκείνους που μένουν στο σπίτι. Δεν χάνουν λοιπόν όλοι τη συνέστηση των κριτικών υποχρεώσεών τους, ώστε να μεταμορφωθούν σε επικριτές πλήρους απασχόλησης, μόνιμα αν ικανοποιείται από τα στοιχεία. Ένας μόνο μικρός αριθμός γίνονται τέτοιοι καταστροφείς, ακόρεστοι κριτές, με ολοκληρωτικά αρνητική στάση απέναντι στους αρχαιολόγους και με ακούραστη επιμονή να αμφισβητούν όλα τα στοιχεία. Τόσο ο Σλίμαν όσο και ο Εβανς διατέλεσαν ανασκαφείς πεδίου σε μια εποχή που το πεδίο τους βρισκόταν σχεδόν εκτός παιχνιδιού. Κατά το δεύτερο ήμιση του 19ου αιώνα η αρχαιολογία επικεντρώνει την προσοχή της στους κλασικούς χρόνους, την κοιτίδα του ευρωπαϊκού πολιτισμού, σύμφωνα με την κυρίαρχη τότε αντίληψη, και στριμώχνει ό,τι προηγείται, φέρυπιν τα ομηρικά έπι, στο γκέτο της μυθολογίας. Πρώτος ο γραφικός εντός εισαγωγικών, Σλίμαν, με τις ανασκαφές του στη Μικρά Ασία και στις Μυκήνες, οθεί τον Όμηρο στον προθάλαμο της ιστορίας. Έκπληκτοι οι συνάδελφοί του αναμετρώνται πλέον σοβαρά με το ενδεχόμενο ο Τροϊκός πόλεμος να έλαβε πράγματι χώρα και η μυθική πόλη να αναδύθηκε το 1871 στο γύλοφο του Χισαρλίκ. Φυσικά δεν είναι λίγοι και εκείνοι, ανάμεσά τους και ο άγουρος ακόμη Εβανς, που αρνούνται να διαβάσουν την Ιλιάδα σαν μια αξιόπιστη πολεμική ανταπόκριση και μέμφονται το Σλίμαν για ποιητική τοπογραφία. Όμως ο παρακατιανός τυχοδιώκτης, ο Σλίμαν, που ξεκίνησε στα 14 του ως βοηθός παντοπόλη, δεν έφτασε ως τα μικρασιατικά παράλια ακολουθώντας απλώς τη ρομαντική του παρόρμηση. Στα χρόνια του οι ανασκαφές διέφεραν ελάχιστα από το κλασικό κυνήγι του θησαυρού. Πολλά από τα ευρήματά του κατέληγαν ανενόχλητα στην ιδιωτική του συλλογή. Όταν ανακάλυψε το Μάιο ή τον Ιούνιο του 1873 περί τα 250 χρυσά αντικείμενα, αυτό που ονομάστηκε μετά «Θησαυρός του Πριάμου», δεν έδειξε να προβληματίζεται ούτε στιγμή για την τύχη τους. Η Ελληνίδα γυναίκα του, η Σοφία, τήληξε το πολύτιμο φορτίο στο σάλι της και μετέφεραν τη Λία στο σπίτι τους στην Αθήνα. Στο δόκτορα Σλίμαν η επιστήμη της κλασικής αρχαιότητας βρήκε τον Κολόμβο της. Του αποτείει φόρο τιμής χρόνια αργότερα ο μεταμελημένος Έβανς. Τον είχε συναντήσει την άνοιξη του 1883 κατά τη διάρκεια του πρώτου ταξιδιού του στην Ελλάδα και θυμόταν πως είχε διασκεδάσει με τον παράξενο μικρόσωμο άνδρα και την αιμονή του με τον Όμηρο, καθώς και με τα αλόκοτα γυαλιά του. Ίσως τότε να μην φανταζόταν πως αυτός ο τυπάκος θα αποτελέσει πηγή έμπνευσης για τον ίδιο. Η μετατόπιση των αρχαιολογικών συνόρων προς τη μεριά του μυκηναϊκού κόσμου, κατ' επέκταση προς τη μεριά της μυθολογίας, άνοιγε το δρόμο και για την επανεξέταση άλλων μύθων, παραπλήσιων ή προγενέστερων από τα ομηρικά έπι. Άλλωστε ο Έβανς ήταν αρτιότερα προπαρασκευασμένος για μια ανάλογη αποστολή. Πλουσιότερος από το Σλίμαν, γιος του μεγάλου Τζον Έβανς, εμπόρου χάρτου, διάσημου αρχαιοδήφη και νομισματολόγου, γαμπρός του ιστορικού Έντουαρτ Φρίμαν, ονομαστού κυρίως για την εξάτομη ιστορία της νορμανδικής κατάκτησης και τη ρατσιστική του υπεροψία, αντλημένη από τις θεωρίες του Γκομπινό, πιο μορφωμένος από το Σλίμαν, με σπουδές στην Οξφόρδη, όπου διατελούσε και επιμελητής του Ασμολιανού Αρχαιολογικού Μουσείου. Εξίσου επιρροπής με το Σλίμαν στην περιπέτεια, ανταποκριτής της Manchester Guardian στα νιάτα του, στη Βοσνία, στην Ερζεγοβίνη, κατά την εξέγερση του 1875, κέρδισε το παρατσούκλι «Μαστιγωτής των Πασάδων» για το αντιτουρκικό του μένος, φυλακίστηκε και απελάθηκε από τους Αυστριακούς μετέπειτα, πρόωρα χείρος και άτεκνος. Όλα αυτά ο Έβανς, ήταν η σκευή του, το φορτίο του, προτού διαλέξει ως πεδίο δόξης λαμπρών, την Παρθένα ακόμα, Κρήτη. Εάν ο Σλίμαν σφράγισε ανεξίτηλα την αναστήλωση του μυκηναϊκού πολιτισμού, ο Έβανς επέπρωτο να σφραγίσει την αναστήλωση του μινοϊκού πολιτισμού. Να προσδέσει τη μισή του, κυριολεκτικά τη μισή του ζωή, με την Κνωσό, με το παλάτι του Μίνωα, και το λαβύρινθο του Δέδαλου, με την Αριάδνη, το Θησέα και το Μινόταυρο. Η Τζον Έβανς, η ετεροθαλής αδελφή του, έγραψε μια αποστηρωμένη και εξειδανικευτική βιογραφία του Άρθουρ. Ο Μακγιλίβρη δεν ακολουθεί το παράδειγμά της. Περιγράφει διεξοδικά, κάπου υπερβολικά διεξοδικά για τον ανειδίκευτο αναγνώστη, τον αγώνα του Έβανς να υλοποιήσει το όραμά του, αλλά δεν κρύβει και τις ζωφερές του πλευρές. Ο Βικτοριανός Ευπατρίδης δεν προσαρμόζεται αγόγγιστα στις αλλαγές των καιρών. Ο χώρος ανασκαφής δεν είναι πλέον το ξέφραγο αμπέλι του Σλίμαν, πρώτα η αυτόνομη κριτική πολιτεία υπό την ύπατη αρμοστία του πρίγκιπα Γεωργίου και άγρια τσοπανόσκυλα την κριτική συνέλευση και το φιλεκπαιδευτικό σύλλογο υπό τον Ιωσήφ Χατζηδάκη, έπειτα το κυρίαρχο ελληνικό κράτος με μοχλό την αυστηρή νομοθεσία περί αρχαιοτήτων επιχειρούν να εμποδίσουν την έξοδο των ευρημάτων από την Κρήτη. Θα ήταν σκληρό πράγματι, χλεβάζει ο Έβανς, να μην μπορεί να φτάσει σε εμάς ούτε ένα παιχνίδι από το λίκνο του πολιτισμού μας. Ενώ σε άλλη περίπτωση, με αποικιοκρατική άνεση, απλουστεύει τη διαδικασία. Την επόμενη φορά γράφει που πήγα, επισκέφθηκα το μουσείο και στη διάρκεια της συζήτησης ρώτησα πού ήταν το πύλινο κομμάτι μου. Στη βιτρίνα, αποκρίθηκε ο έφορος. Την ξεκλείδωσε, έβαλα το κομμάτι στην τσέπη μου και το πήρα στην πατρίδα. Τώρα βρίσκεται στο μουσείο Ασμόλιαν. Απλά πράγματα. Αρχαιοκαπηλείες τώρα. Μικρόψυχα κρατάει όλη την πίτα της ιστεροφημίας για τον εαυτό του. Δεν αναγνωρίζει ούτε το ελαφρύ προβάδισμα του Μίνωα καλοκαιρινού, του Δραγωμάνου που ανέσκαψε πρώτος την Κνωσό, ούτε τη ζωτική συνεισφορά του Ντάνκαν Μακένζι, που επέβλεψε επί σειρά ετών τις εργασίες και πέθανε αλκοολικός και λησμονημένος. Εξίσου αλγινές, αλλά και πιο μακροπρόθεσμες συνέπειες, είχαν οι αιμονές του Evans ως προς την ειρηνική φύση του μινωικού πολιτισμού. Μεταπολεμικά θα εντοπιστούν ίχνη από ανθρωποθυσίες και κανιβαλισμούς που κυλιδώνουν το παριζιάνικο προφίλ των χαροπών και ξέγνιας των μινωητών. Την κυριαρχία των μινωητών επί των Μικηναίων, παρότι συνέβαινε το ακριβώς το αντίθετο. Καθώς και την προφηνικική γραφή τους που αποδείκνυε υποτίθεται τη διαφορετική τους καταγωγή από τους υπόλοιπους Ελλαδίτες. Ενώ ο Μάικελ Βέντρις αποκρυπτογράφησε αργότερα το 1952 τη γραμμική βήτα ως μια πρώιμη μορφή αρχαίων ελληνικών. Ο Άρθουρ Τζον Εύανς έφυγε πλήρης ημερών, 90χρονος, τον Ιούλιο του 1941. Δευτερεύουσες κυλίδες όπως η λανθάνουσα παιδοφιλία του προσθέτουν απλώς μια πικάντικη πινελιά στην επιβλητική και δεσποτική του παρουσία. Τότε, γιατί τώρα θα είχε εντελώς άλλη μεταχείριση. Αρκεί η τελευταία σφήνα του Μορκή Λίβρη. Ο θάνατος του Σερ Άρθουρ Εύανς λύπησε και ταυτόχρονα ανακούφισε τους φίλους και συναδέλφους του. Αχ, λύπησε και ανακούφισε πόσες φορές και για πόσους συναδέλφους. Δεν έχω ακούσει αυτά τα δύο ρήματα να πηγαίνουν μαζί. Ας μεταφερθούμε πάλι τώρα, μιας και είμαστε στον 19ο με 20ο αιώνα, στους Βρετανούς, στον Εύανς. Ας μεταφερθούμε σε έναν άλλον μεγάλο Βρετανό που η δικιά του ζωή δίνει επίσης τροφή για σκέψη μέσα από την αυτοβιογραφία του. Μιλάμε για τον Ράντγιαρντ Κίπλινγκ, την αυτοβιογραφία του με τίτλο «Κάτι από τη ζωή μου», που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Πρίντα το 2002 σε μετάφραση Σοφίας Παυλίδου και επιμέλεια Παυλίνας Παμπούδη. Τι ξέρουν για την Αγγλία αυτοί που μόνο την Αγγλία ξέρουν? Γύρω από αυτό το ερώτημα, μοτίβο στο ποίημά του «Η Αγγλική Σημαία», στριφογύρισε όλη του τη ζωή ο Ράντγιαρντ Κίπλινγκ. Κατηγορήθηκε ως ο υμνοδός της αποικιοκρατίας. Δίκαιη μορφή, όσο και άδικη. Η αγάπη του για τη μητέρα πατρίδα δεν επισκίασε ποτέ την κριτική του διάθεση. Εάν εξαιρέσουμε τα στενόχωρα παιδικά του χρόνια, που θα μεταποιήσει αργότερα σε εξαιρετικά αφηγήματα, και την απώλεια του 18χρονου γιού του Τζον κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο Ράντγιαρντ Κίπλινγκ έζησε όπως κάθε συγγραφέας ονειρεύεται να ζήσει, έστω και αν δεν το ομολογεί. Από τα νεανικά του χρόνια τον συνοδεύει η σχεδόν καθολική αποδοχή για το έργο του, περισσότερο το πεζογραφικό, λιγότερο το ποιητικό, και επισφραγίζεται το 1907 με το βραβείο Νόμπελ. Ο Κίπλινγκ είναι ο πρώτος Βρετανός που παίρνει το βραβείο και ένας από τους πιο νέους κατόχους γενικώς του βραβείου, αν όχι ο πιο νέος, προτού κλείσει τα 42 του χρόνια. Καθώς συμπληρώνει τα 70 το 1935, στρώνεται να γράψει την αυτοβιογραφία του. Δεν θα προλάβει να την ολοκληρώσει, ένα χρόνο αργότερα θα πεθάνει και η τέφρα του θα ταφεί στη γωνιά των ποιητών στο αβαίο του Westminster στο Λονδίνο. Παρότι ανολοκλήρωτη, γεγονός που κακώς δεν μνημονεύεται στην ελληνική έκδοση, η αυτοβιογραφία του θα δημοσιευτεί το 1937 και θα τύχει ευνοϊκής υποδοχής. Αν και ο Κίπλινγκ παρέχει με φιδό πληροφορίες γύρω από τον εαυτό του, φωτίζει επαρκώς την εποχή που δημιούργησε το φαινόμενο Κίπλινγκ. Ένα φαινόμενο που ο ίδιος συχνά πυκνά δεν διστάζει να απομυθοποιήσει και περιέχει όλα τα συστατικά του προσωπικού του ύφους με κυρίαρχο το οξύ χιούμορ του. Γεννημένος στη Βομβάη το Δεκέμβριο του 1865, ο Κίπλινγκ θα σταλθεί οικότροφο στο Λονδίνο, όπως επιβάλλει η παράδοση για όλους τους γόνους Εγγλέζων των αποικιών. Από την οικογένεια που τον φιλοξενεί, με το αζημίωτο δηλαδή τον φιλοξενεί, ο Κίπλινγκ διατηρεί μονάχα δυσάρεστες αναμνήσεις. Αν ανακρίνεις ένα παιδί 7-8 ετών για τις δραστηριότητες του της ημέρας, ιδίως όταν νιστάζει και θέλει να κοιμηθεί, θα πέσει σε αντιφάσεις. Αν κάθε αντίφαση εκλειφθεί ως ψέμα και ανακοινωθεί την ώρα του πρωινού, η ζωή δεν είναι εύκολη. Αυτό με έκανε όμως να δίνω ιδιαίτερη προσοχή στα ψέματα, που πολύ σύντομα διαπίστωσα ότι ήταν αναγκαίο να λέω. Και αυτό, υποθέτω, ήταν το θεμέλιο της λογοτεχνικής προσπάθειας. Ένας παραμυθάς ξεφύτρωσε μέσα στην παιδική δυστυχία. Με όλα τα αυτά, για να ανθίσει αληθινά, έπρεπε να περάσει από ένα δεύτερο σχολείο. Το απαιτητικό, όταν δεν είναι εξοντοτικό, σχολείο της δημοσιογραφίας. Το 1882 επιστρέφει στην Ινδία, στη Λαχώρη, όπου ο πατέρας του διευθύνει τη Σχολή Καλών Τεχνών και αναλαμβάνει χρέη υποδιευθυντή σύνταξη στην αγγλόφωνη καθημερινή εφημερίδα Civil and Military Gazette. Το 17χρονο φιντανάκι θα μάθει σύντομα και πόδινα τι σημαίνει να αποτελείς μόνος σου τη μισή συντακτική ομάδα. Ακόμη και αν ψήνεσαι στον πυρετό, καθώς και πώς να ελέγχεις την αφηγηματική σου αμετροέπεια. «Δεν τους απασχολούσαν τα όνειρά μου», γράφει. «Ήθελαν ακρίβεια και ενδιαφέρον, αλλά πρώτα απ' όλα ακρίβεια». 25 χρονών, ο Κίπλινγκ είναι ήδη ένας πολλά υποσχόμενος συγγραφέας. Και μέσα στην επόμενη επταετία, από το γυρισμό του στην Αγγλία και ντεύθεν, η υπόσχεση έχει πραγματοποιηθεί. Μπορεί να ζήσει από τα γραπτά του, μολονότι με την κλιμελή του διαχείριση καταφέρνει να βρεθεί στο χείλος της καταστροφής. Με τη συμπαράσταση της σύζυγου του, της Αμερικανίδας Caroline Balestier, την τετράχρονη μετανάστευσή του στην Αμερική, όπου η γυναίκα του θα φέρει στον κόσμο 3 παιδιά και εκείνος τα πιο δημοφιλή του πονήματα, τα βιβλία της Ζούγκλας και τον Κιμ, και το άνοιγμά του προς την αχανή αμερικανική αγορά του βιβλίου, παρότι μαστίζεται ακόμη από την κλεψιτυπία. Ο Κίπλινγκ θα ορθοποδήσει οριστικά και θα παραβλέψει το μίσος που τρέφουν οι Αμερικανοί για τους Εγγλέζους. Είναι ο προστατευτικός δακτύλιος γύρω από τις πολιτείες της Ένωσης, όπως πολύ σωστά θα του επισημάνει ένας Αμερικάνος πρέσβης. Με τα λεφτά των Γιάνκηδων και την ακόρεστη δίψα του θα ταξιδέψει και προς τα 4 σημεία του ορίζοντα. Ευρώπη, Αφρική, Ασία, Αυστραλία. Μονάχα όμως σε 2 χώρες θα στεριώσει. Στην Αγγλία και στη Νότια Αφρική. 6 μήνες το χρόνο στη μία, 6 μήνες στην άλλη. Θα αποκτήσει ισχυρούς πολιτικούς φίλους, κυρίως από το συντηρητικό χώρο. Θα καλύψει τον πόλεμο των Boers, δίχως να αποσιωπήσει τις εγκληματικές βλακίες των συμπατριωτών του, αν και δεν θα αφισβητήσει την νομιμότητα του πολέμου τους εναντίον των Ολλανδών απίκων. Και στις συχνές κατηγορίες για τις υπεριαλιστικές του αντιλήψεις θα απαντήσει με δεικτικότητα. Ισχυρίστηκαν οι Βρετανοί φιλελεύθεροι, εννοεί, ότι οι Βρετανοί στην Ινδία καταπίεζαν σκληρά τους ντόπιους. Και αυτό σε μια χώρα, τη Βρετανία, όπου λευκά 16χρονα κορίτσια με 12 ή 14 λίρες το χρόνο υποχρεώνονταν να ανεβάζουν 30 και 40 λίβρες νερό, 4 ορόφους για το μπάνιο των αφεντικών τους. Εδώ βλέπουμε τον Κίπλινγκ με αυτόν τον περίεργο, λίγο διαστραμμένο τρόπο να έρχεται σε επαφή με το έργο του Ντίκενς, να μιλάει δηλαδή για την παιδική εργασία, την παιδική σκλαβιά στην ουσία τον 19ο αιώνα και να την συγκρίνει, εδώ βλέπουμε λίγο το μέγεθος της διαστροφής, με την υπεριαλιστική συμπεριφορά της Μεγάλης Βρετανίας στις αποικίες της. Δηλαδή σαν να σου λέει ότι τι να μας πείτε τώρα εσείς, είναι ένα είδος whataboutism, δηλαδή τι να μας πείτε εμείς για το πώς συμπεριφερόμαστε στις αποικίες, αν μέσα στην ίδια τη Μητρόπολη, στην ίδια τη χώρα εσείς συμπεριφέρεστε με αυτόν τον άθλιο τρόπο στους συμπατριώτες σας, στα παιδιά σας, στα παιδιά των συμπατριωτών σας. Στην κολοβή του αυτοβιογραφία, τέλος, ο Κίπλινγκ έχει προλάβει να συμπεριλάβει και διεισδυτικά σχόλια γύρω από την κριτική, τη λογοκλοπή, τις μιμήσεις του έργου του και το δαιμόνιο του δημιουργού, που μαρτυρούν γιατί, σε αντίθεση με τις παροχημένες πολιτικές του απόψεις, τα αφηγήματά του αντέχουν στη φθορά. Η ελληνική έκδοση εμπεριέχει σημειώσεις για πρόσωπα και πράγματα οικία στον Άγγλο, αλλά ανίκια στον Έλληνα αναγνώστη, άκρος χρήσιμες και ευπρόσδεκτες. Δεν λείπουν και οι διορθώσεις όπου η μνήμη του Κίπλινγκ δείχνει να τον απατά. Κάπως έτσι κλείνουμε το δεύτερο μέρος του αφιερώματος σε βιβλία που μας δίνουν τροφή για σκέψη από ανθρώπους που έζησαν δύσκολες καταστάσεις, αντιπαρήλθαν δύσκολες καταστάσεις, ο καθένας με τον τρόπο του, και κάθε ένα από αυτά τα βιβλία είναι και ένα ταξίδι σε έναν άλλο κόσμο, ένα ταξίδι παρηγοριάς για όσα περνάμε δύσκολα ή λιγότερα δύσκολα αυτές τις μέρες. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.
Since I know who I am, probably wrong. Maybe this time I can go far.